Қазандағы вакуум-маш заводы 80 еллыгын билеп үтті. Тантанада Республика рәйсе Рустам Миниханов қатнашты. Заводқа 1941-1945 еллардағы хызмет батырлығы предприятиесі исімі берілу ұңайыннан һәм 45 ел заводта эшләгән конструктордан башлап директорға қадар жол үткен Николай Капустинға истәлек тақталары қойылды. Рустам Миниханов коллективны һәм хызмет ветеранларын ұлы дата белән құттады. Николай Капустинның предприятиені үстерігі кірткен зур үлішін білеп өтті. Бүйік ватан соғышы ылларында іші баштаған заводқа 50 елдан артық ғымырларын берген қызмет династиялары бар. Бұ бай тарих, әм келешекке, нұқлы үсішке әтәргіш, дейді республика рәйсі. Татарстан рәйсе Рустам Миниханов үзенең Telegram каналына махсус хәрби операция зонасындагы республика хәрбиләрен бүләкләү видеоязмасын куйды. 1233 полктагы якташлар бүләкләнде. Бүген алар хәрби бурычларын батырларча үти. Безнең дигәтләр ватаныбыз мәнфәгатьләрен батырларча яклый. Бүтән ил сезнең белән горурлана. Рәхмәт дип язган республика рәйсе. Видеоязмада күренгәнчә, хәрби хезмәткәрләр рәхмәт хат башка бүләкләрне алган. Республика җитәкчесе шулай ук Татарстанның махсус операциядәге үз хәрбиләренә һәр яклап ярдәм күрсәтүен билгеләп үткән. Татарстан рәйсе Рустам Миниханов указы белән берничә кеше фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Бүләкләнүчеләр арасында республика премьер-министры ярдәмчесе Илдар Авдеев, җырчы Расим Низамов, Мәскәү өлкәсендәге көнкүреш техникасы үзәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Лев Костров, Арча районы прокуроры урынбасары Радик Хабибуллин бар. Татарстан Дәүләт Советында ватандашлар эшләре буенча республика рәисе каршындагы координация советы утырышы узды. Аны Дәүләт Советы рәисе координация советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Утырышта быелгы эшләргә йомгак ясалды. 2024 елга бурычлар билгеләнде. Шулай ук чит илләрдәге һәм Россия төбәкләрендәге Татарстан вәкиллекләренең ватандашлар белән төрле юнәлешләрдә хезмәттәшлеге мәсьәләләре тикшерелде. Фәрит Мөхәммәтшин, республика рәисе Рустам Миннехановның төрле төбәкләрдәге ватандашлар, эшмәкәрләр белән элемтәләрне ныгыту өчен җирле җәмгыятьләр белән очрашуларда күп эшләвен билгеләп үтте. Парламентара элемтәләр форматында Дәүләт Советы депутатлары да бу эштә активлык күрсәтә. Соңгы вакытта аеруча ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре белән элемтәләр ныгый. Премьер-министр урынбасары Василий Шәйхразиев координация советының 2023 елғы шәнігі білән таныштырды. Татарларының 60 елде яшәуін, шуларының 45-ндә бөтін дүнде татар конгрессы үзәкләре тізілуін жеткерді. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы шаралары да элемтәләрен ғытуға ярдәм итте. Утырышта Россия төбәкләрендә татар телен һәм башка милли телләрне укытуға айрым ихтибар әйтелде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан федераль университетында фундаменталь һәм гамәли математика өлкәсендәге казанышлары өчен премияләр тапшыру тантанасында катнашты. 2023 елгы премиягә Россия Фәннәр академиясе академигы Юрий Ершов лайык дип табылды. Финалга аннан башка тагын 9 галим чыкты. Алексей Песошин аларны Татарстан рәисе һәм хөкүмәт исеменнән котлады. Хәзерге вакытта Татарстанның мәгълүмәт һәм компьютер фәннәре буенча илдәге зур үзәкләрнең берсе булуын, технопарклар, IT парклар эшләвен, иннополис мөмкинлекләрен билеп үтте. Премьер-министр Россия Фәннәр академиясенең Себер бүлеге математика институты баш фәнни хезмәткәре Юрий Ершовка лауреат премиясен тапшырды. Иң күп укый торган төбәк Бөтенроссия конкурсында Татарстан беренче урын алды. Конкурста җиңүне төбәккә Хөсәен Ямашев проспектында урнашкан Роберт Миннуллин исемендәге Республика балалар китапханәсе инициативасы китерде. Әлеге җиңү республикабызга Россиянең әдәби флагманы фестиваль форумын үткәрү мөмкинлеген бирә. Россия китап берлеге президенты Сергей Степашин, Татмедия матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәевка конкурсның төп призын – бронза корабль китап сынын тапшырды. Күшмә китапхана проекты Татарстанда 2020 елдан гамәлгә ашырыла. Кышы каникулдан башлап, учреждение хезмәткәрләре балалар бакчаларына, мәктәпләргә, музейларга, паркларга, балалар лагерьларына йөри, анда кызыклы кешеләр белән очрашулар, осталык дәресләре үткәрәләр, күргәзмәләр, конкурслар оештыралар. Быел күшмә китапхана проекты буенча 266 чара узган. Алар 165 миллион артык кешене берләштергән. Шул вакыт эчендә 800 мең китап бирелгән. Һәр шимбәдә республикада традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Шәһәр халкы азык-төлекне 15%-ка түбәнрәк бәягә сатып ала. Яшелчә, ит, сөт, башка товарларны республиканың 22 муниципаль районы һәм агросәнәгать комплексының 18 оешмасы тәкъдим итә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казанның 14, Чаллы шәһәре һәм Яшел Үзән районының 2, Түбән Каманың 3 сәүдә мәйданчыкларында уза. Мәйданчыкларда даими рәвештә ветеринария, санитария шартларын тикшерәләр. Исезгә төшерәбез, ярминкәләр 20 декабрьгә кадәр дәвам итә. Иртәгә 2 декабрьдә Мәскәүдә Россия күргәзмә форумында Татарстан көне уза. Республика сәнәгать, авыл хуҗалыгы, медицина, мәдәният, туризм өлкәсендәге казанышларын тәкъдир итәчәк. Татарстан стендында төп игътибар киләсе елда Казанда булачак киләчәк уеннарына юнәлдерелгән. Бу көнне милли йолалар буенча яңа кавышкан пар 23 яшьлек Самат белән Сөмбелнең никахы да күрсәтеләчәк. Аларның икесе дә күп балалы гаиләләрдә туып үскән. Казан авиация университетын тәмамлап, киләчәк язмышларын фән белән бәйләргә ниятли. Иртәгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институтында укучыларының Лев Толстой исемендәге 7-нче Бөтенроссия фәнни конференциясе конкурсы була. Ул сәләтле балаларны яклау максатында оештырылды. Секция утырышлары 13 юнәлеш буенча үткәрелә. Гомум белем бирү мәктәбе укучыларының, урта һөнәри белем бирү учреждениеләре студентларының 300-дән артык иң яхшы рефератлары тыңланачак. Спорт, алкалы хоккей буенча континенталь лига ярышларында Казанның Акбарс командасы чираттагы уенны Казанда Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән үткәрде. Уен казанлыларның өстенлеге белән узды. Алар көндәшләрен 3-2 исәбенә җиңде. Әлеге Акбарс 37 уеннан соң 46 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Шираттагы турда 3 декабрьдә Акбарс Казанда Түбән Каманың Нефтехимик хоккейчылары белән уйный. Һава торышы турында. Иртәгә 2 декабрьдә шимбә көнне болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар явуы көтелә. Томан. Иртән һәм көндез аерым урыннарда буран. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр. Көндез 1-5 градус салкын булачак. Юлларда бызауык, урны белән кар көртләре. Атмосфера басымы 741 миллиметр.